Unin ende mes racave, ajo dhe kandidati tjetër presidencial me ngjyrë, Cory Booker, do ta kishin të pamundur për të fituar pozitën e senatorit. Mirë po Biden ka përsëritur lidhjen e tij me Obama. Ne jemi duke folur për këto gjëra që kanë ndodhur shumë kohë më parë, secili po flet se sa i tmerrshëm jam unë në këto çështje. Barack Obama e ka ditur kush isha unë, ka thënë ai. Këto diskutime kanë shpërfaqur sfidat me të cilat përballet Biden dhe partia e tij, teksa demokratët synojnë të rindërtojnë një koalicion të shumë kulturave dhe racave, që i kanë ndihmuar Obamas të fitojë dy palë zgjedhje presidenciale. Këto dallime janë diskutuar në një varg që është thjesht duke përfshirë kujdesin shëndetësor, imigrimin dhe të drejtat e grave për riprodhim. Mirpo, ka qenë debati për raca që ka shënuar një moment përshkallëzues mes kandidatëve demokrat, por sondazhet kanë treguar se Biden ka mbështetje më të madhe nga votat e minoriteteve, për dallim nga konkurrentët e tij, sidomos në Karolinë Jugore. Megjithatë, kandidatët presidencial nga ana e Partisë Demokrate janë duke vazhduar luftën e brendshme mes partisë, situatë të cilën shumë persona do ta anashkalonin në mënyrë që fokusi të bie në mposhtjen e presidentit aktual, Donald Trump. Më tutje në shkrimin e Agjencisë së Lajmeve dhe Associated Press përmendet se procesi fillestar i votimeve është larg edhe 6 muaj të tjerë, mirëpo në mesin e kandidatëve ekziston një tendencë për të dalluar, kjo pasi më shumë se gjysma e tyre mund të bllokohen për fazat e tjera të garës, nëse nuk arrin pragjet e ardhshme dhe nuk mbledhin fonde të mjaftueshme siç kërkon Komiteti Demokratik Kombëtar. Prandaj kjo garë ka shtyrë demokratët që të kthehen kundër njëri tjetrit në javët e fundit. Përveç kësaj, në debatin e mbrëmshëm zgjedhor, ata kanë përmendur shumë edhe ndikimin e Trumpit në jetën amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish drejtoria e zyres për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit Jennifer Brass ka thënë për zërin e Amerikës se dëshmitarët që kanë pasur një uri për vrasjen e vëllezërve Bytyçi kanë qenë shumë të friksuar për të ofruar dëshmi kundër Goran Radosavljevićit Gurit, ish komandanti gjandarmërisë serbe. Brass, ish zëdhënëse e ambasadorit Amerikan në Beograd, tha se ka bashkëpunuar ngushtë me zyren federale të hetimit në Shtetet e Bashkuara në kërkim të dëshmitarëve, por shtoi se ata mund të mos jenë më në Serbi. Vëllezrit Agron Mehmet dhe Yl Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001 dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Ruanda mbylli një pjesë të kufirit me Republikën Demokratike të Kongos, ku shpërthimi e boljes ka vrarë mbi 1800 njerëz gjatë vitit të kaluar. Së paku 2 njerëz vdiqën muajin e kaluar në qytetin kufitar të Kongos, Goma. Është ky shpërthimi më i keq i boljes në historinë e këtij vendi, ku së paku 2700 njerëz janë infektuar me të. Presidenca e Kongos tha përmes një deklarate se autoritetet e Ruandës kanë marrë vendim të njashëm për mbylljen e kufirit në Goma. OBSH-ja ka paralajmëruar më herët të mos bëhen përpjekje për të kufizuar virusin, duke kufizuar udhtimin ose tregtinë. Goma është një qendër kryesore tregtare dhe kulturore në kufirin e Kongos me Ruandën. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethem, dopsi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Zyrtarët e inteligjencës është raportuar të kenë njoftuar për vdekjen e Hamzas, djalit të themeluesit të grupit militant Al-Qaida Osama Bin Laden. Detajet e vendit apo vdekjes së Hamza Bin Ladenit nuk janë bërë të qarta në raportimet e bazuara në burime anonime. Në muajin shkurt, qeveria amerikane pati ofruar $1 milion për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet ai. Hamza Bin Laden, që mendohet se është në të 30-tat e tij, ka nisur më parë disa mesazhe me Z dhe pamje duke bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera. Raportimet për vdekjen e tij kanë nisur fillimisht në NBC dhe në të përditshmën The New York Times. Al-Qaida ka qenë grupi që ka kryer sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ish Ministria e Kinës në Hong Kong publikoi një video 3 minutësh që i tregon trupat e saj duke u stërvitur, gjë që u interpretua si paralajmërim për protestuesit antiqeveritar. Videoja e postuar në media sociale nis me një ushtar duke bërtitur: "Të gjitha pasojat janë në rrezikun tuaj." Tensionet janë të larta në Hong Kong pas disa javësh protesta kundër qeverisë. Të mërkura në mbi 40 aktivistë u paraqitën në gjykatë nën akuzat për rebelim, pasi protestat e së dielës u shndëruan në dhunë. Nëse shpallen fajtorat, ata mund të dënohen deri në 10 vjet burgim. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gozon liri unike që nuk shihet në pjesën tjetër të shtetit. Protestat në Hong Kong kanë nisur në mars për shkak të një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimet në Kinë. Qeveria ka pezulluar projekt ligjin, por protestuesit duan që ai të tërhiqet plotësisht. Irani e cilësoi vendimin e Washingtonit për të sankcionuar ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif si fëmijëror dhe të pamatur. Në një fjalim në qytetin Tabriz, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara e sankcionuan Zarifin, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se ky veprim i shobas tregon se Washingtoni friksohet nga krye diplomati iranian. Amerikanët kanë sjellje fëmijërore, ata thonë çdo ditë se duan të bisedojnë pa kushte dhe pastaj sankcionojnë ministrin e jashtëm. Armish Tanjan është të pafuqishëm sa që kanë humbur aftësinë për të vepruar me mençuri, shtoi ai. Tensionet midis dy vendeve janë rritur prej Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë të rrequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Ndalesa për mbulim të fytyrës, duke përfshirë veshët islamike në ambiente publike, ka hyrë në fuqi të njëjtë në Holandë. Nga një gushti në këtë ndalesë do të përfshihen edhe helmetat që mbulojnë gjithë fytyrën dhe mbulesa tjera të ngjashme. Ndalesa do të vlejë për zyra qeveritare, spitale, autobus dhe trena. Legjislacioni i ri që është miratuar nga parlamenti një vit më parë, është hartuar në mënyrë që të bëjë më të sigurta institucionet dhe mjetet transportuese. Megjithatë, kritikët besojnë se ligji i ri ka pasur për qëllim që të ndalojë veshjen e nikabit dhe burkas, që përdoren nga disa gra muslimane. Vlerësohet se 100 deri në 400 gra veshin apo bartin këto mbulesa në Holandë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të volju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.